komandas līderis būs Pauls Janis, tad komandā būs šī brīža labākais Latvijas čempionātā braucējs, tas ir Toms Macuks. Toms brauks MX1 klasē un Pauls brauks Open klasē. Un attiecībā uz MX2 klasi mums bija lielākās galvas lauzīšana, jo, kā jūs zinat, Kārlis Sabols šobrīd nedrīkst startēt, kas bija labākais mūsu MX2 braucējs līdz ar to pēc konsultācijām. Un analizējot to situāciju, kurš no Latvijas braucējiem varētu vislabāk pārstāvēt mūsu MX2 klasē, mēs esam panākuši vienošanos, kad Dāvis Ivanovs ikdienā nebrauc MX2 klasē, ir gatavs aktīvi trenēties un pārsteisties uz MX2 motociklu, lai godam pārstāvēt mūsu nāciju motokrosā.